Шановний, благословенний час, коли можемо Боже Слово чути. Це важливіше, ніж будь-що, що відбувається тут. Саме важливе, до чого ми можемо доторкнутися, це до Божого Слова. Це Слово, яке видихнув сам Бог і подарував для людства. І ми маємо честь таку і привілею доторкатися до Божого Слова. Доторкатися не тільки руками до Біблії і часом пиль з неї витерти, а ми маємо таку нагоду доторкнутися своїм поглядом, своїми очима, своїм серцем, доторкнутися до Божих слів. Знаєте, є одна важлива земна річ на небесах, і є важлива небесна річ на землі. От Слово Боже – це небесна річ, яку ми маємо на землі. А рани через наші гріхи на руках Христа – це земна річ, важлива на небесах. Ми віримо в Христа, який собою пожертвував, який віддав себе за нас, щоб ми були викуплені, не зважаючи на те, що ми на це абсолютно не маємо права розраховувати і не можемо заслужити. Так що хай Господь нас благословить по-особливому відноситись і до жертви Христа, і до Божого Слова, яким ми користуємось тут на землі. Слово, яке видихнув сам Бог. І ось ми прочитаємо знову той текст, який вже теж скоро вивчимо на пам'ять. От, і дай Бог, щоб ми не забували. Ми Матвія продовжуємо досліджувати, 4 розділ, перших 11 віршів, і ми все ще говоримо про різні випробування і про спокуси, так що продовжуємо залишатися в цій темі. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав Його. От, помічайте собі ці речі, от роль Бога в цьому процесі. Він веде, щоб диявол спокушав його. Так що цікаво це відбувається, ми, можливо, часом не хочемо з цим погоджуватись, але є так, як Писання говорить. Він, Ісус, постив 40 день і 40 ночей, і нарешті зголоднів, і тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, то звели, щоб це каміння стало хлібом. А той відповів, Ісус відповів, написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. От важливе проголошення, важливе твердження. Це те, як ми минулого разу, коли хрещення було, говорили, і я проповідував про те, що Слово Боже – це меч, який допомагає нам перемагати в спокусах. Це те, як ми маємо зустрічати ворога, який спокушує нас різними шляхами. Тоді диявол бере його у святе місто і ставить на наріжник храму і каже, коли ти син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також, не будеш спокушати Господа Бога твого. І знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи, оце все дам тобі, як упадеш ниць і поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Ми вже багато чого чули і знаємо, і зараз продовжуємо проповідь, яка була розпочата 26 серпня, 26 числа минулого місяця. Ми сьогодні її продовжимо, і я контекст вам нагадаю. Зараз, дивлячись в цей текст, я хочу ще звернути вашу увагу, що випробування або спокушування Ісуса було подібним до спокушування Адама і Єви. І різниця тільки в тому, що вони були спокушувані в добрих обставинах, в раю находячись. Ісус був спокушуваний в пустині, знаходячись, причому Він зголоднів, дуже зголоднів. І в цей час, коли Він був ослаблений, прийшли спокуси в Його життя. Прийшло випробування в Його життя. Він був спокушуваний дияволом. До речі, коли ми ослаблені, диявол наступає на нас, і це ми повинні розуміти, і маємо навіть тоді, коли ми ослаблені, бути готові відбивати його атаки. Відбивати його атаки, не бути спокушеним, не впасти в спокусі. Це надзвичайно важливо розуміти. Так що, пам'ятаєте важливу євангельську правду, яка виходить з того, що ми знаємо про випробування Адама і Єви і Ісуса? Адам і Єва впали в спокусі, будучи спокушувані, вони не вистояли, вони впали. І з цієї пори ми всі знаходимося під впливом їхнього гріхопадіння. Тобто це поширилось на всіх людей, на нас з вами. Прямий зв'язок це має. Ми, грішники, в результаті того, що в спокусі впали перші люди, Адам і Єва, Ісус вистояв і переміг в цих випробуваннях, і був спокушуваний на той самий предмет. Пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва, гординя життєва. От три речі, на які класифікуються всі спокуси, які в світі є. Ми спокушувані або пожадливістю тіла, або пожадливістю очей, або на предмет нашої гордині, нашої пихи, пихатості. От на цей предмет, на ці предмети ми спокушувані. Інших спокус немає. От всі вони, які б не були, стосуються оцих трьох груп, трьох категорій, яким чином люди спокушуються. Так от Ісус вистояв, і оця Його перемога в спокусах, Його перемога в спокусах є основою праведності, яка нам зарахована. Яка нам зарахована. Тобто прямий зв'язок. Ісус наш представник, який вистояв в спокусі, і тепер його праведність зараховується тим, хто вірить в Ісуса, хто прийняли його як Спасителя і Господа. Тому вони визволені від вічного покарання за гріхи. Не тому, що вони справедливіші або кращі за всіх інших людей, які живуть в світі. Не тому, що вони кращі за мусульман, конфуціанців і там інших. А тому, що Ісус, в якого вони вірять краще, Він праведний. Його праведність зарахована всім віруючим. І невіруючим не зарахована. Тому кожен буде судимий згідно своїх діл і буде наказаний згідно своїми гріхами. Всі будуть наказані, крім тих, за кого вже був наказаний Ісус. І Він був наказаний за тих, хто вірять в Нього, за тих, хто прийняли Його, для кого Він являється Господом і Спасителем. Це так трошечки огляд цього тексту з такого боку, що ми пам'ятаємо цю євангельську вістку, ми виправдані, ми спасенні праведністю Ісуса Христа. Ми спасенні по Його ділам, а не по своїм. Він заслужив наше спасіння. І от частина того, що він зробив, відбулося у цій пустині, де він був спокушуваний і вистояв. Вистояв, і це була його перемога. Це те, що ми знаємо про Ісуса і його перемогу, що важливо дуже для нас знати і вірити. Тому наша проповідь, ми до неї повертаємось. Божий дар чи спокуса вона називається. Божий дар чи спокуса. Джон Пайпер сказав наступні слова, я вже не один раз це повторяю. Головні суперники нашої любові до Бога – не його вороги, а його дари. Божі дари є головними конкурентами в нашій любові до Бога. Найсильніша тяга в людей виникає не до отрути, а до звичайних земних задоволень. Джон Пайпер. Ми спокушуємось законними речами – добрими речами, більше, чим непотрібними, більше, чим отрутою, ми Божими дарами спокушуємось. І ми говорили про це, пам'ятаєте, що є такі речі, якими ми насолоджуємось, ми говоримо зараз про оцю групу наших випробувань, які пов'язані з пожадливістю тіла. Пожадливість тіла. Що це таке? З чого це складається? Пам'ятаєте, де ми можемо бути спокушувані? Це насолода від їжі, і про це ми зараз більше всього говоримо. Більше всього говоримо, насолода від їжі. І більше людей страждають від цієї страсті більше, ніж від наркотиків, більше, ніж від п'янства, більше, ніж від інших речей, наприклад, від сексуального задоволення, яке отримують поза шлюбом і так далі. От, скажімо, це речі, які створені Богом, секс теж створений Богом, як і їжа, і для задоволення в тому числі, але в шлюбі. І пожадливість тіла – це тоді, коли ми невірно це використовуємо, коли ми використовуємо поза шлюбом. Наші серця прагнуть такого земного комфорту, от, і для цього нам багато чого потрібно, наприклад, для когось грошей багато потрібно, щоб відчувати той комфорт бажаний, який вони хочуть відчувати, і це теж пожадання тіла. Коли ми впадаємо в спокусу, коли комфорт стає дорожчим, ніж Бог, і Його Слово, і Його повеління. Всякі зручності для нас дуже приносять спокій і надійність в житті, тоді от, скажімо, це вже біда. Безпека. Тобто є небезпека в житті, є загроза для нашого життя. А от безпека, якої прагне наше серце, от як в Авраама це була проблема, вже він був віруючий, пам'ятаєте, як він прийшла небезпека, прийшов голод в ту країну, і він побіг в Єгипет, і там в нього пригоди всякі, в тому числі і гріховні, почалися. І все це із-за того, що сильне переживання, сильне хвилювання пов'язане з його безпекою. Як позбутися загроз? От для декого це серйозна проблема. От для тих, хто дуже часто в лікарню бігає, от навіть тоді, коли в носі закрутило просто там щось після сквознячка, от, і вже побіг в лікарню чи побігла. От, і так дуже сильне переживання за ці проблеми, скажімо. Це от таким чином виражається. Або тоді, коли ви керовані страхом і вже стоїть на дверях три замки, ви просите постав четвертого і поміцнішого от, замка. І потім ще й коли на чотири замки закрили всі двері, ви під всі ліжка позаглядали, і всі шкафи перевірили перед тим, як лягли спати. От оце говорить про те, що оцей пошук безпеки і цей контроль над своєю безпекою займає багато вашого серця і заміняє Бога. Ви довіряєте собі і своєму контролю більше, ніж тому, хто контролює і стереже. Його таким ми знаємо з Писання. Тому це от теж відноситься до нашого пожадання тіла. Хочу жити безпечно. Хочу жити безпечно. Наприклад, страх в ліфті проїхатись або на літаку літати, скажімо, чи на машині їхати з якихось причин є великим страхом, і це пов'язано з тим, що я люблю безпеку. Шановні, один шахтар не пішов на роботу, бо йому щось приснилось, якась небезпека, що в шахті може загинути. То сидів біля припічка, читав газету, і утюг впав на голову, бо кіт його зачепив. На припічку там утюг стояв, і він загинув вдома, не пішовши на роботу. Так що, шановні, в Божих руках наше життя. От нам потрібно бути розумними людьми і не лізти на рожон, не треба в кип'яток засунути голову от, і чувствувати себе в безпеці. От, не треба цих речей робити. Але в звичайних побутових речах ми маємо розуміти, що оцей страх говорить про нашу страсть. Страсть жити безпечно. Без загроз, без небезпек. І ще є, скажімо, одна така річ. Відпочинок і сон. Сон – це хороша річ. Сон теж для поклоніння, коли ми відключаємось. І ніколи ми не буваємо такими слабкими, і ніхто нас не може захистити, тільки Господь, коли ми спимо. І це зрозуміло. Але коли ми спимо, поки лежимо, і можемо лежати стільки, скільки там, скажімо, завгодно і весь цей час спати. І коли ми працюємо один день в тиждень, а шість відпочиваємо, або й того не працюємо, тоді це небезпечно. Я утрірую трохи, але ви розумієте, що коли ми так любимо відпочинок, коли ми відпуск брали б через день, от, і коли ми не любимо працювати, ми любимо їсти і лежати, от, це говорить про також велику небезпеку для нашого духовного життя. Пам'ятайте про ці речі. Це все Божі дари, дивіться. Відпочинок, сон, безпека, комфорт, сексуальне задоволення, насолода від їжі. Все це Божі дари, але вони стають небезпечними. От. І я ще швиденько, щоб ми були в контексті, нагадаю, ми цю першу частину про те, що їжа – Божий дар. Божий дар. І що це значить? Ми пройшли це. Що починаючи з першої сторінки Біблії, ми читаємо, що їжу Господь створив для підтримки фізичного життя. Потім, коли ми читаємо 1 Тимофія, 6 розділ, 17 вірш, то там читаємо, що їжу Господь створив для задоволення. І смакові рецептори Господь створив для того, щоб ми їли і відрізняли їжу, а не просто закидали туди в топку, що попало, і хай там собі переварюється. А ми туди ложимо і відчуваємо смаки і насолоду переживаємо. Бог створив їжу для цього. Він про це сказав нам. Бог створив їжу для поклоніння. І ми пам'ятаємо цю фразу, яка десятки раз повторюється в Старому Завіті. Їли перед Господом. Їли й пили перед Господом. І ми приходимо, наприклад, на вечері любові на наших групах, або приходимо в церкву і причастя звершаємо. Їмо і п'ємо перед обличчям Господнім. Їжа для поклоніння. Їжа для поклоніння. І є багато ще, про що можна було б сказати, що їжу Господь створив, щоб вона була використана, щоб прославити Бога. Щоб віддати йому належну славу, віддати йому честь, щоб все це він створив для поживи і для насолоди. Це класно це розуміти і усвідомлювати це постійно. І ще є, скажімо, важлива одна тема, на якій ми зупинялися дуже багато тоді, от 26 числа. Це їжа для єднання дітей завіту. Діти завіту їдять разом. Використовуйте для того, щоб їсти разом. Зустрічайтесь з сім'ями, зустрічайтесь, запрошуйте в гості, проявляйте гостинність. Невіруючих людей запрошуйте в гості, проявляйте гостинність. Їжа для єднання з людьми. І на Сході це особливо використовується. І те, що сьогодні вже Сергій Борисович згадував, що в Узбекистані заходять в дім до незнайомої людини чи незнайому сім'ю, і цих незнайомців приймають, і дуже важливо, їдять разом, це означає ми друзі, а не вороги. Ми друзі, а не вороги. Це надзвичайно важливий момент. Індивідуалізм сучасний, цей західний, він з'їдає наші душі і лишає нас важливого такого аспекту життя. Це оцього ділитися з іншими куском хліба і тим, що ми маємо для єднання з дітьми завіту, для поширення Божого царства. Тобто їжте для Євангелія. Їжте разом з іншими людьми для Євангелія. Благовістіть тоді, коли разом їсте. Ну і тепер ми сьогодні подивимось на деякі речі, які пов'язані безпосередньо з покусами, як їжа нас спокушає, яким чином ми спокушуємось і падаємо, коли їмо. І це не тільки тоді, коли ми дуже багато їмо, але це тоді, коли ми дуже смачно їмо. І коли є те, що нам дуже-дуже-дуже подобається за столом. І в Біблії є чимало таких прикладів, на які я хочу звернути увагу. Не на всі зверну увагу, на деякі. Деякі вже відомі, про деякі ми говорили, скажімо, недалеким минулим, але повернемося, нехай ці приклади допоможуть нам з цим розібратися краще. Щоб ми розуміли, де ми можемо падати. Де ми можемо падати, де ми спокушувані. І як це відбувається, і куди це веде, до чого це приводить, до яких наслідків. І це серйозно, друзі, це не жарт. Це серйозні речі. Ми можемо так посміятися, от скажімо, наркотики – це трагічно, п'янство – це жахливо, але їжа таке. Але не дарма Господь каже, що дивіться, щоб ваші серця не були під цією загрозою, не були обтяжені ненажерністю, в прямому змісті цього слова. Не тільки, що ми збираємо там все, а просто жиремо, щоб ми були, от, скажімо, не були обжорами. Так от, коли ми спокушуємося, як це відбувається? Як це відбувається? Коли, як ми вже говорили раніше, їжу ми приймаємо не з Божих рук, а з рук диявола. От диявол пропонував Ісусу їжу з своїх рук. От зроби ці камені хлібами, і все. І тоді, от, скажімо, все рішиться. Твоя проблема, твого голоду рішиться. Того, що ти хочеш сильно їсти, ти прагнеш цього, тобі треба, це ж законно, все нормально. Створи, ти можеш, ти Божий син, зроби це. І от Ісус відмовився приймати хліб з рук диявола. От як з нами відбувається? Як з нами відбувається? Ми, на жаль, часом можемо, а хтось і часто може, приймати хліб, приймати їжу не з Божих рук, а з рук диявола. І от в ситуації, які описані в Писанні, ми можемо зрозуміти це. Тобто, дивіться, їжа має сприяти нашому поклонінню Богові. Але коли вона не сприяє, а стає конкурентом поклоніння, то ми приймаємо їжу з рук диявола. Давайте ми роздивимось один цікавий текст Писанні, який описаний в першій книзі царів. Другий розділ, будь ласка, з 12-го вірша. Я буду читати, і ми разом прокоментуємо це. Сини ж Елії були ледащі. От таке слово застосовується в цьому перекладі. Ну, це не зовсім те, що частіше всього ми думаємо про ледащі, це ліниві, а частіше всього, ну, в синодальному це слово записане, були люди негодні. І чому вони були негодні? Як от Господь дивиться на це? Негодні люди в Божих очах, які про Господа не дбали. Про Господа не дбали. Ось це ми зустрічаємо, про Господа не дбали. І це надзвичайно важливо пам'ятати. Ні про священничі права щодо народу. Щоразу було, коли хтось приносив жертву і м'ясо ще варилось, а вже слуга священника з тризубою, от бачите, з українською тризубою вилкою чогось був, в руці, приходив. О. Не знаю, що це таке, але бачите, таке зауваження, сам тільки перший раз побачив. Читаємо далі. І запускав її в казан, чи в чугунок, от, чи в котел, чи в горщок, ну, незалежно від того, яка то вже була посуда, і все, що ті виделки наверх витягали, священник брав для себе. Отак вони з усім Ізраїлем чинили, який туди в Шило приходив, в Сілом російською мовою приходив. Давайте далі. Бо навіть перш, ніж пустять жир з димом, прийде священників слуга, і тому, хто жертвує, бувало, каже, давай священникові м'яса на печеню. Знаєте, що таке печеня? Ну, в совєтські времена в столовки давали жаркоє. От печеня, картопля з м'ясом, от м'ясо оце тушене, смачне. От. Так от, на печеню. Не прийме він від тебе вареного м'яса, а лиш сире. От лиш сире прийме. Давайте ще. Та коли той йому відповідав, перш нехай пуститься жир із димом, і тоді бери, що тобі любо, слуга йому відповідав, ні, давай зараз, а не даси, то візьму силоміць. Дається ще один вірш, 17-й нам треба прочитати. І гріх тих молодиків був вельми тяжкий перед Господом, бо вони ставилися зневажливо до Господньої офіри, до жертвоприношень, до поклоніння ставилися зневажливо. Давайте трошечки коментар, щоб ми розуміли, про що йде мова. Ви знаєте, що священники мали живитися, харчуватися від цього священницького столу. Їм було дозволено. Але в чому тут проблема? Ми вже, мабуть, знаємо, бо ми не так давно про це вже говорили і на цей текст проповідували. Тут важливо в цій темі побачити, як це діє, як працює. Але вони вимагали і забирали в людей, які приносили жертви, сире м'ясо, не варене, не те, що спеклося вже, скажімо, на жертовнику, а сире м'ясо. І це було заборонено. Чому це було заборонено? Це було заборонено тому, що це м'ясо було, ну, таким, як воно було жирним, і оцей жир, тук, він мусив згоріти для Господа. І це одне й те саме слово тук, жир і слава. Це одне й те саме слово, один корінь того самого слова в древньоєврейській мові. Хавот. Хавот. Жир і слава. Слава для Господа. І ці жертви мали свою символіку, своє значення. Мусили приноситись так, щоб жир мав стопитися там на жертвеннику. Його не мало бути в тому м'ясі, який вже мали вживати священники, і деякі жертви могли їсти самі люди, які приносили. І вони там святкували перед Господом, їли і пили перед Божим лицем. Це та тема поклоніння. Так от, оці священницькі сини, Ілія сини, так ми точніше знаємо, не так, як в цьому переводі Елі, Ілія ми краще знаємо. І от сини Ілія, вони були священниками. Ілій вже був старий, вже він не міг брати участь безпосередньо в цьому самому служінні, в жертвоприношенні. А сини його це робили, і ось що вони робили. Вони були людьми негодними і про Господа не дбали. Господа зневажали, славу йому не віддавали, славу забирали собі, весь жир собі. Жир нам. Дай сире, щоб було жирне, і ми заберемо собі. Не віддасте, силою заберемо. Отака неприхована корупція в храмі чи в скинії була на той час в зв'язку з тим, що так діяли оці священницькі сини. І це написано, відвертало людей від офіри, від поклоніння. Відвертало людей від офіри, від поклоніння. Вбивало поклоніння, вбивало цей дух поклоніння в віруючих людей, які приходили на поклоніння в Ізраїлі. Оце робили, таку службу правили оці сини Ілія. Розумієте? Оце відбувалося, щоб ви знали, що відбувалося там. Тепер давайте далі в цьому ж розділі, тільки трохи далі, з 29-го вірша, 29-й і 30-й ми прочитаємо. Будь ласка, включіть нам 29-й і 30-й, і ми читаємо. Дивіться, що тут сказано. Це вже розмова Бога самого, розмова уже з батьком, з Ілієм. І от що Господь йому каже. Чого ж ви берете під ноги мою жертву? Там нічого іншого немає, наперед вам кажу. Під ноги вони брали таким чином, як ми тільки що пояснили. Вони ігнорували те, що було предписання про жертву, як її здійснювати, що робити з жертвою, як вона мала приноситись. Вони робили по-своєму, і тут відповідь, що то сталося в цій сім'ї і в цій родині, що відбувалося? Що відбувалося? Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії? І далі, і ти вшанував синів своїх більше, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлевого дару перед лицем моїм. Розумієте, що відбувається? Пам'ятаєте, забіжимо вперед, четвертий розділ ми не будемо читати зараз, але я вам нагадаю, що там Бог уже вступився в цю всю, весь цей процес, і вони філістимлянам битву програли, і мало того, ще й ковчег вони забрали. І Ілій за це дуже сильно переживав, він вже був старий, сліпий, сидів через ці темні вже очі, вдаль вглядався і нічого не бачив, і з тривогою слухав, що там відбудеться, бо він знав, що відбувається, він знав, що відбувається. І от принесли новину, що сини загинули, ковчег Божий взятий, і за це тремтіла його душа. Пам'ятаєте, невістка родила передчасно і, помираючи при родах, назвала оцю дитину Іхавот, відійшла слава від Ізраїля. Це вся ця історія. І він падає і ламає корок. Оцей Ілій, старий дід, ламає корок, і сказано, це сталося ще тому, що він був дуже жирний. Мабуть, жирніший, як я. От і жирний був, і впав, а ще старіший за мене був. І впав, і зламав собі корок, і помер. І так оце трагічно завершується ця вся історія. Так печально. Але отут ще йде Божа розмова з Ілієм. І він каже, тобі твої сини от на цій службі, тобто ти вже мав би їх звідти прогнати, не просто їх журити. Він йому говорить, ну що ж ви, хлопці, так не робіть, бо люди балакають, от не можна так, ви ж священники. От він їм приблизно отак розказував. А йому потрібно було вже діяти рішуче, і він мав важелі влади для того, щоб відсторонити їх від служіння. Щоб вони не були на службі, хоч то були його сини. Але він ніяк роками не міг рішитися на це. Ніяк не міг рішитися на це. Ніяк не міг переступити цю межу. І оцей текст говорить, чому, чому. На жаль, я дуже хотів, щоб в мене був переклад Хоменка, де сказано більш точніше, от дається оцей переклад, що значить, що то відбувалося. І якщо ви пригадуєте, ми раніше читали це, то там сказано про те, що ти жадно вдивлявся, як жир оцей капав там з жертви, коли жертви приносились. Тобто він дивився, пам'ятаєте, в храмі сидів, то він за Анною спостерігав, як вона молилася, дивився, як там жертви ці приносились. І одна із причин, чому йому було це любо і приємно, чи взагалі неприємно, точніше. І там сказано в перекладі Хоменка, ти заздрісно дивився, а ще в одному з перекладів, ти жадно спостерігав, як цей жир топиться, як слава ця топиться, але не йому, а Господу. Пропадає жир. От є Хоменка. Чому ж ти дивишся зависним оком на жертви та приноси, які я повелів був, і поважаєш твоїх синів більш від мене, годуючи їх жиром з найкращих частин усіх приносин Ізраїля народу мого. А там от ще Вогієнка, що вони, чи ви всі потовстіли, тобто всі вони були такими жирними. І Ілій, і його сини були жирними. І вони їли з оцих частин, того, жирні були, того, що, не того, що в них там неправильний обмін веществ був, от, а того, що було дуже багато жиру, і вони їли цей жир і насолоджувались. І це була церковна корупція. От, вони при храмі були, і він тримає там своїх синів, бо вони кожного дня на жаркоє принесуть жирного м'яса. Страсть. Це не просто смачним понасолоджуватись, законним смачним насолодитися. А це використати духовну владу для того, щоб їсти, насолоджуватись жертвами. Це спокуса, в якій Ілій впав, не вистояв. Ілій не вистояв. Це серйозне застереження. Шановні, у нас нема жертвоприношень з м'яса. Ми не можемо згрішити ідентично, як Ілій згрішив або його сини. Але ми маємо пам'ятати, що все, що належить Богові, належить не нам, навіть якщо ми служащі при храмі. Тобто ми самі, навіть як в нас доступ до всяких церковних, скажімо, до майна церковного, якщо в нас доступ до каси церковної, чи якщо в нас доступ до матеріальних цінностей якихось, або навіть до їжі, яка є при храмі чи при церкві, ми не маємо права самостійно, хто б ми не були, Ілій чи його сини, хто б ми не були, ми не маємо права самостійно самі приймати рішення, що це належить мені. Це питання глибокої духовної підзвітності. От ми собі вирішили, що, ну, що ми, знаєте, для нас це велике випробування для пострадянських громадян. Ми ж привикли, що в дядька не можна взяти, а те, що в колгоспі можна. Воно погано там лежить, і його колись в нас забрали, а тепер ми повертаємо законно собі. Ми звикли жити такими категоріями. І те, що десь в державі лежить неправильно, і те, що в церкві лежить неправильно, ми справедливість встановлюємо. Ми вирішили, що не там воно має лежати. Бог неправильно визначив, що воно там має лежати. Воно має лежати у мене в холодильнику. Чого воно там має лежати? То це серйозне застереження. І вже він не міг сам нести кусок м'яса на жаркоє додому. То сини йому носили. І він закривав очі на все, як вони бідокурили в храмі. І що вони робили. Наприклад, в праведного Самуїла, який, пам'ятаєте, також там ріс при цьому Ілію і був праведним, і був Божою відповіддю замість нього. В нього теж не зрослось. В праведного Самуїла діти теж були негодними. Але він ніколи їх туди не пускав. Вони там не були. Їх там не було. А Ілій не зміг подолати власної спокуси внутрішньої. Він, незважаючи на те, що вони бідокурили, незважаючи на те, що вони відверто грішили, залишає їх там на службі. Бо він дивиться, ще включаємо цей текст, 29-30 вірш, ми ще завершимо 30-м. Зависним оком дивився, він жадно спостерігав, він любив це м'ясо жирне. Хороше жаркоє було, класно, було вкусно. Будемо святкувати життя. Ось чому слово Господа Бога Ізраїля. Хоч я й постановив був дім твій і дім батька твого, ходитимуть перед моїм обличчям повіки, але тепер слово Господнє, тобто я клянусь своїм словом. Не так воно буде, бо я шаную тих, хто мене шанують, а ті, хто мене зневажають, ні за що будуть уважатися. І це Боже визначення, і Божий вирок, і потім четвертий розділ повідомляє, як це сталося, як це відбулося. Тому, шановні, слідкуємо за власним серцем. Якщо пожадання тіла нас тривожить, і ми любимо якусь їжу, або любимо цей процес насолоди, більше, ніж Бога, більше, ніж поклоніння, то це тривожні дзвіночки, і нам потрібно з цим щось робити. Тобто нам потрібно на це звернути увагу. На це звернути увагу, тому що це трагічно завершується. Завжди цей вияв, такий вияв ідолопоклонства трагічно завершується. Ну, саме просте. Якщо ми понад усе любимо попоїсти, то ви прочитайте перелік хвороб, які вас постигнуть в свій час. От. І от прокляття ідолопоклонства, які пов'язані просто з тим, що ми жремо без перебору і багато. І це характерна особливість нашої дорогої і високонравственної нації. Ми любимо їсти. І нам потрібно звернути увагу на те, як Бог дивиться і на такі речі. При всьому тому, що їжа для насолоди, що їжа для поживи, що їжа для поклоніння, що їжа для єднання Божих дітей. Це Божий дар. Разом з тим, така небезпека. Така небезпека. Ну, давайте ми на цю тему поговоримо ще трошки далі. Це не кінець. В Біблії ще є приклади. І ми повертаємось в першу книгу «Буття», 25 розділ відкриваємо. І ось що там сказано. А потім вийшов його брат. Близнюки народились. Рука його держала за п'яту Ісава. От народжуються двоє малюків, близнюки. Один вже вийшов, а другий за ногу вчепився і держить. Не пущу. І дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаові, Ісаакові 60 років, як Ревека породила. Тобто вже батько був в зрілих літах такий, приблизно мого віку був, як діти народилися. В них довго-довго не народжувалися ці діти. Коли ж хлопці повиростали, вони повиростали, це значить пройшло ще як мінімум років 20, Ісаак все ще так в строю. Ісав став спритним ловцем-степовиком, а Яків був тихим і жив в наметах. Тобто домашній хлопець такий, мамин синок трохи був він такий, Яків. А той був спритним мисливцем і ходив в степ і ловив дичину. Ісаак, а тепер це батько Ісаак, ви собі відразу уявляйте, Ісаак любив Ісава. Цього першого, що народився, Ісава. А чому він любив Ісава? Тобто, цей любив Ісава, це говорить про те, що він недолюблював Якова. Тут не просто так, що ну любив сина свого Ісава і все, без всяких наслідків. А тут мова йде про те, що він любив Ісава і недолюблював Якова. Ну, цікаво, що там у мами було навпаки. Мама любила Якова і недолюблювала Ісава. І оце, уявляєте собі, атмосфера вже в сім'ї формується. Мама любить одного, батько любить другого. От Писання нам не приховує, говорить, що в цій шляхетній такій сім'ї і родині відбувались такі речі. Яків був тихий, жив в наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку. Ілію жир був до смаку, який на жертві стікав. От, він дуже любив жирне м'ясо на печеню. А от в даній ситуації, коли мова йде про Ісаака, то він діч любив. Оцей запашок з дичини йому дуже подобався, і це було дуже смачно, і він це дуже любив. І він тому любить Ісава, бо той наловить дичини і принесе. Бо дичина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений, тобто оцей менший, що за п'яту держав, він вдома був і наварив юшки. Прийшов Ісав з поля виснажений. Ну, втомився на полюванні. Ісав сказав до Якова: «Дай но та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся, тому й названо його їдом, червоний». Любив щось він червону юшку. От. І ось ну, там не борщ, там от з чечевиці похльобку. От, вона давала червоний колір, відповідна чечевиця була, скажімо така. І він оце попросив, я виснажився, дай мені. А Яків відповів. А Яків, дивіться, сидить вдома і планує. В нього наміри. Каже, добре. Він же знав, це вже, значить, не перший раз було, що приходив і шукав по каструлях там що-небудь перехилить, бо виголодається, поки носиться там по степу і ловить тих звірів, ту дичину. І хоче швидко поїсти, вже зараз. Дай Бог б'ю. Як не даси. От такий голодний. І от він такий голодний, і він просить, а як я вже готовий до цього? І дивіться, той попросив, а він відразу що каже, продай мені найперш твоє первородство. Любиш юшку? Нема проблем. Давай, товарообмін. Ти первородство? Іншими словами, щоб довго не зупинятись, скажу вам так, віддай мені духовні цінності, твої переваги всі, бо ти першим народився, і тобі в цій культурі належить первородство, всі права на благословіння, все тобі належить. А я тобі юшки. Хочеш юшку? Плати. От дивіться, формуються в сім'ї оці настрої. Тато любить одного, мама другого, і формуються настрої, конкуренти ростуть в одній сім'ї, які змагаються один з одним, борються один з одним. І все це з такої безобідної вещі починається, що юшки з дічі батько любив. І сформувалась відповідна атмосфера з безобідного такого дрібного питання. Все дуже просто, все дуже просто. Що ж далі відбувається? І сказав Яків, клянися мені перше. Поклявся той і продав Якову своє первородство. А тут вже що? Дивіться, все йде далі, все йде на серйозному рівні. Вони свого роду завіт заключають, заповіт заключають. І цей заповіт пов'язаний з тим, що ти даєш первородство, поклянись, назад не дам, не повернеш, на тобі свою юшку. На тобі юшку. Тоді Яків дав йому хліба, юшки з сочевиці. З'їв той і напився, і потім встав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. От у цих простих словах. З'їв, напився, встав, пішов. Вже і ситий навіть, і не думає, і не париться, що продав первородство. Що втратив всі духовні переваги, що втратив все, що міг мати. Навіть в голову не приходить. Головне, я наївся. А там хоч трава не рости, я ситий. Що нам це може нагадувати? От як це може бути пов'язано з нами практично? От на що ми готові? За червоний український борщ, не за юшку сочевиці. От коли ми голодні, на що ми готові? Якщо жінка затримується, ми готові влаштувати їй винос мізків, так? Або навіть почнемо кричати і погрожувати. Недавно мені розказали про одну проблему в християнській сім'ї, що вже зруйновані повністю стосунки. Я питаю, чому? Чому? Ну от вам чому. Жінка готує чоловіку на роботу їжу. І вона щось поклала, те, що йому не сподобалось. І він його бере і по всій хаті розкидає. Або те ж саме він робить, коли вона зварила чи приготувала не те, що йому подобається. І він оце порозкидає, а потім демонстративно достає сало мерзле, ріже хліб і сидить і їсть сам. І все зайшло настільки, що сім'ї практично нема. Ви кажете, як це було колись, це там от за ту діч, Ісав, Іаков, там всі ці речі відбувалися. Це сьогодення, шановні. Ми часто любимо оце попоїсти і комфорт, що починаємо злитись. І ми чуємо, мужики говорять, я мужик, я должен наїстись, бо я подратований, якщо я голодний. Їв 2 години назад останній раз. Я дуже голодний. Того я подратований. Шановні, перетлумачте ці всі речі, бо ти дратуєшся не того, що голодний, а того, що страсть одоліває. Того, що бажання поїсти і отримати оцю насолоду, особливо так на голодненький шлунок, таке приємне, що я готовий вступити в конфлікт з ближніми, я готовий побити посуду, я готовий порозкидати ці бутерброди по хаті, порозливати те, що там жінка наготовила, ще там чого наробити, не говорить декілька днів з тою бідною жінкою. Ще на щось готовий, того, що він бачно, понімаєш, я голодний. Я голодний. Так от, уявляєте, яке випробування, яка спокуса була в Ісуса? От була серйозна спокуса, він не дві години назад і не чотири назад поїв. І це дуже серйозно, то, що відбувалося там, і ми маємо розуміти. Це не кінець, шановні, цієї історії. 27 розділ з першого вірша, як постарівся Ісаак, та вже й зір його притупився, не добачав, та покликав він Ісава, свого старшого сина, і каже йому: «Сину мій», той відповів, а він каже: «Оце я, старий, не знаю дня своєї смерті». Тобто, другими словами, Ісаак каже: «Я вже старий і скоро умру, але я так люблю діч». Йому приблизно вже могло бути в цей час десь приблизно 90 і більше. І він був сліпий, вже не бачив. І каже: «Не знаю я, коли помру. Давай, дічі. Дай, дічі, дай ще перед смертю дічі наїстись». Знаєте, скільки ще він діч їв? Яків втік на 20 з лишнім років з хати і жив в Лавана. Через 20 з лишнім років повернувся, Ревеки вже нема, вона померла. А той, що перед смертю хотів дічі наїсти з 20 років назад, до цих пір її пакує. Такий бідовий, вже помирає. Сину, принеси перед смертю, дай, візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та піди в поле і піймай для мене дичину, та й зготуй мені смачну страву, так як я люблю. І принеси мені, нехай я з'їм, щоб за те благословила тебе моя душа перед смертю. Ісаак, ти ж знаєш, що Бог сказав, що Якова треба благословити. Ти ж знаєш, що Бог сказав, що Якова треба благословити. Ісаак, ти ж знаєш, що він за юшку чечевичну, він за цю похльобку продав первородство. Що ти робиш? Да я дічі перед смертю хочу наїстись. Той же ж мамин синочок, він нічого не зробить. Він же ж не може. Я його не буду благословляти. Не догодив він мені. Не може навіть дичини цієї спіймати. А ти, сину, знаряддя, лук, все там, сагайдак, все як положено. Піди, зроби, і потім так смачно, як ти вмієш. Ніхто так не вміє, і я тебе благословлю. А Господь де? Яка різниця? Дічі хочу. От що ми хочемо в житті більше, ніж Господа? Що ми хочемо більше, ніж Господа, більше, ніж Його повелінь, більше, ніж Його слова? Більше, більше, дай мені, я щось люблю, я люблю, дай мені більше. Я хочу ще, я вже вмираю. Дивіться, і перед смертю не проходить ця страсть. Якщо я звик до цього, то нічого не поможе, навіть старість і смерть не виручить мене. Оця, помітьте, страсть Ісаака стає духовним спадком його сина. Це стає духовним спадком Ісава. Він зневажив переваги первородства. Він зневажив духовні цінності. Ісаак, дивіться, ігнорує факти Божої обітниці і продажу первородства Ісавом. Він ігнорує ці вперті історичні факти в його історії. В результаті що? В сім'ї зіпсуті стосунки і ярко, яскраво виражені оці любімчики. Це татів синочок, оце мамин синочок. Один татів, один мамин. Між татом і мамою вже нема єдності на цьому підґрунті. Дивіться, що далі відбувається. Ревека чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина, і вийшов Ісав в поле полювати дичину для батька. Тоді Ревека й каже до Якова, сина свого: «Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата. Принеси мені дичини і зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм і благословлю тебе перед Господом, доки не помру, поки не помер. Тепер же ж, мій сину, послухай мене, у мами своя є стратегія, як це вирішить, що я тобі наказую. Піди на Вотару, принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, і я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш твоєму батькові, щоб він з'їв і щоб благословив тебе перед своєю смертю». От так. А будеш? На хитрого хитрий знайдеться. Так Ревека його з Яковом разом об'єгорили. Діда знайшли як, я не маю часу зупинятися на тому, ви знаєте цю історію. І от таким чином все завершується. І потім що? Ворожнеча, пошук помсти, ненависть, розлука з мамою назавжди. Любімчика Господь повів із цієї ситуації, яку Ревека організувала. От, повів, і вона більше ніколи свого улюбленого синочка вже більше не бачила. Це все результат і плід нашого ідолопоклонства, нашої простої страсті. Любить діч. Любить діч. Що нас Господь хоче навчити? Два останніх позитивних момента, які вже не негативні, скажімо, а позитивні, щоб ми розуміли, що це має бути. Малахії, 3 розділ. І в 10 вірші говориться: «Приносьте всі десятини до комори». Грошима, гроші не ходили, ходили отакі речі, їжа ходила за гроші. Розраховували з цим в Ізраїлі пшеницею, ячменем, оливками, оливою, вином, виноградом і всякими такими речами. І мали все зробити, щоб нічого не пропало, і зробити так, як положено, і зробити так, щоб принести, в тому числі і десятини до комори. І дивіться, щоб була пожива в моїм домі. І таким чином, випробуйте мене, говорить Господь сил, чи не відчиню вам загад небесних і не виллю на вас благословення понад міру. Що нас вчиться, я без деталей скажем, для чого Господь дає врожай на наших полях? Для чого Він це дає? Шановні, їжа для поклоніння. Принесіть в Божий дом, щоб в домі Божому була пожива. Попіклуйтесь за Божий дім. А сини Ілія що робили? А Ілій що робив? А вони з поклоніння, обкрадаючи поклоніння, тащать додому. Для людей віруючих, особливо для тих, хто залучені до служіння, шановні, вам нема що тут робити, якщо ваше серце спрямоване на те, що звідси можна притягнути додому. Якщо ви не вірите в те, що ви маєте принести з дому, щоб в домі Божому була пожива, то вас треба драною метлою звідси гнати. Всіх служителей. Ваше серце має бути перебудоване таким чином, що мені ще можна сюди принести, щоб в домі Божому була пожива, було поклоніння серйозне. А не на тобі, Боже, що мені не гоже. На тобі чуть-чуть. Хватить тобі, ти багатий, а я бідний. Дай мені ще. Приблизно оце рабське мислення От воно перекочувало в контекст церковний, і ми не знаємо, що з цим робити, як з цим справитися. А Господь каже, піклуйтесь про Божий дім, їжа для того, щоб піклуватися про поклоніння, про Божий дім, щоб в Божому домі була пожива. Ми вже зараз не зупиняємось, для чого вона там, нема часу, але просто як напрямок для думки дослідіть самі в Писанні. І останнє, що ми читаємо, останнє – це новозавітній текст Євангелія Івана, 4 розділ. Що то за історія, 4 розділ? Ісус і Самарянка. Ісус і Самарянка. Так от, там в 30-му вірші, з 30-го вірша починаючи, є така частинка, такий блок цікавий. Вони, це учні Ісуса Христа, вийшли з міста і прийшли до Нього, до Ісуса. Тим часом учні просили Його, кажучи, вчителю, їж. Вчителю, їж. Тобто, коли Христа залишили біля криниці, там от, в Самарії, чи в самарянських тих поселеннях, вони пішли шукати їжу, бо вже були голодними. Учні Ісус були голодними. І вони пішли придбати їжі. І ось вони через якийсь там певний час повертаються. Вони повертаються. Він за цей час мав зустріч з самарянкою. І ви ту історію знаєте, я не зупиняюсь на ній. Він вже поговорив, поспілкувався з самарянкою. І от вони приходять і говорять, учителю, їж. Але він сказав їм, у мене є їжа, якої ви не знаєте. Тобто учні ще були на такому рівні свого духовного зростання, що вони ще не розумілись в цих речах. Для них це було ще якось дивно. Мужчини довго не їли, придбали їжу. Фестиваль! Сідаємо, їмо! Ісус, ми принесли! А він каже, в мене є їжа, якої ви не знаєте. Тоді учні говорили між собою, хіба хтось приніс йому їсти? Ісус же сказав їм, моя їжа, будьте уважні, важливі слова, чинити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Коли ми читаємо в Писанні слово «діло його», Боже діло, це все пов'язано з викупленням, діло викуплення, жертва Христа, спасіння людей, їхнє викуплення, перемога над гріхом і дияволом. Це діло, на яке Він посланий, це діло Його. Коли ми зараз говоримо діло Його, воно з тим самим пов'язано. Боже діло пов'язано з проповіддю викуплення, з поширенням Євангелія, з проповіддю про жертву Христа спасаючу. От з цим пов'язано діло викуплення. Оце діло Його. Оце про це йде мова. І Він каже, я наївся. Моя їжа – чинити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його. Чи не кажете ви ще 4 місяці, і настануть жнива, і я кажу вам, підніміть очі ваші і погляньте на ниви, що вони пополовіли і готові до жнив? А хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб той, хто сіє і хто жне, раділи разом. Це вже духовний процес описаний. Ще раз, хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб той, хто сіє і хто жне, раділи разом. От радість благовістя. Радість місіонерського служіння, поширення Божого царства, щоб раділи разом і ті, і інші. Бо в цьому поговірка правдива. Один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не трудились. Інші трудилися, ви увійшли в їхню працю. І з того міста багато самарян увірували в нього. Через слово жінки, яка свідчила, він сказав мені все, що я вчинила. Тому, коли самаряни прийшли до нього і просили його побути в них, і він пробув там 2 дні. 2 дні він зупиняється в Самарії. Юдеї зупиняється в Самарії на 2 дні. Це не влазить ні в яку голову всім юдеям. А він зупиняється на два дні в Самарії, говорить з жінкою, яка негідна, яка ховалася, ходила по воду тоді, коли люди не ходять, щоб ні з ким не зустрічатися. Мала 5 чоловіків. Це взагалі жах. В тій культурі особливо. Ось що відбувалося. Вони прийшли, він пробув там 2 дні і ще більше увірувало в нього через слово його. Ось моя їжа, він каже. Я готовий бути голодним, я готовий не поїсти, я радий не фестивалить, я вже ситий від Євангелія, від благовістя. Я ситий, бо мав можливість засвідчити тим, які заблудилися, які не знають, які не побачать ніколи Божого світла, якщо ми їм не скажемо. Я посланий, оце моя їжа, оце моє діло, це воно мені доручено. Оце те, що може замінити мою страсть до їжі і до насолоди, до будь-якої насолоди. Має відбутися заміна. У всіх, хто поневолений цією бідою, хто поневолений страстю поїсти. Навіть з такими наслідками, як Вісава, Віакова, Вілія, навіть якщо це така сильна страсть, або щось інше таке дороге в нас є, і така сильна страсть, то Господь благу вістку нам каже, є інша їжа, Божі діти, є інша їжа, перестаньте всім серцем і всією душою поринати туди, топитися в тому, щоб там оцим займатися цим ділом, все, весь час їсти, пити, одягатися, їсти, пити, одягатися. От і потім нащо цього і навколо цього все життя крутиться. І все життя присвячене, знаєте, в Польщі нас зводили в кафе чи в ресторан, і там цей ресторан зветься «Холопське ядло». І весь час присвячений холопському ядлу, щоб наїстись. А Ісус каже, є інша їжа. Є інша їжа. Принесіть Євангеліє в чийсь дім, в чиєсь серце. Підіть туди на 2 дні. Чи запросіть до себе на 2 години. Оце моя їжа. Хай Ісус прославиться. Амінь.